Dëgjuesi nderuar, mirëdita. Po e dëgjoni radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kryeministri Thaçi thot se nuk do të lejohen veprimet e paralajmëruara të vetvendosjes, të cilat i quajti antiligjore. Analistët në Prishtinë me pikpamje të ndryshme rreth referendumit të paralajmëruar nga serbët e Veriut. Ekspertët në Maqedoni thonë se kryeministri Gruevski nuk është i gatshëm për kompromis për çështjen e emrit. Për këto dhe zhvillime të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Italisë Mario Monti tha sot se Evropa duhet të bëjë përpjekje më të mëdha për të siguruar rritjen, duke lënë të nënkuptohet se Banka Qendrore Evropiane duhet të bëjë më shumë që të ndihmojë në të ardhmen, posa të vendosen rregullat e reja buxhetore. Evropa nuk ka të bëjë vetëm me disiplinën buxhetore. Është shumë e rëndësishme që të lëvizet përtej kësaj dhe të investohet në energjinë konstruktive politike, ka thënë Monti gjatë një fjalimi në Parlamentin Italian. Marina Amerikane ka nisur një hetim lidhur me një video që tregon katër trupat të marinës duke urinuar në trupat e vdekur të luftarve afgan. Në një deklarat, trupa e marinës ka thënë se ende nuk është vërtetuar origjina apo vërtetësia e videos që është postuar në faqen e internetit YouTube. Në deklarat gjithashtu thuhet se veprimet e portretizuara në video nuk janë në përputhje me vlerat e marinës amerikane. Një zëdhënës i Pentagonit, John Kirby, tha se ajo video është mjaft shqetësuese dhe se paraqet sjellje skandaloze. Japonia ka lajmëruar se do të shkurtojë importin e naftës së papërpunuar të Iranit në përputhje me sanksionet ndaj Republikës Islamike lidhur me programin e saj bërthamor. Ministri i Financave Jan Azumi ftim sot në një konferencë të përbashkët me sekretarin amerikan të thesar Timothy Geithner, i cili po e viziton Japoninë. Japonia varet saj të naftës. Shtëpia e ulët e Parlamentit Rus sot e ka miratuar një mocioni qendror të zgjedhjeve, prokurorin e përgjithshëm, ministrin e punëve të brendshme dhe kreun e komitetit hetues, që të marrin pjesë në seancën e 27 janarit në Duma për të përgjigjur rreth zgjedhjeve parlamentare të 4 dhjetorit të vitit të kaluar. Zgjedhjet e dhjetorit shkaktuan protesta të mëdha të organizuara nga opozita ruse për të kundërshtuar mashtrimet në zgjedhje. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nuk do të lejohet përsëritja e janarit të vitit të kaluar të Tiranës edhe në Prishtinë. Këto zotime Thaçi ka bërë si kundërpërgjigje ndaj paralajmërimeve të vetvendosjes për bllokimin e pikave doganore të Kosovës për mallrat që vijnë nga Serbia. Ndjekim një pjesë të kësaj interviste, të cilën e ka zhvilluar korrespondenti Ziadin Gashi, kurse intervista e plot do të transmetohet në edicionin e orës 16. Atë do të mund ta lexoni dhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Zoti kryeministër, janë paralajmëruar disa protesta dhe blokada të reja të kufinëve të Kosovës. Si mendoni të reagoni në këso situata dhe a do të mund të menaxhoni situatën?
Viti 2012 është i jashtëzakonisht i rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Ne me datën 19 janar do të kemi vizitën e Komisionerës Malmström për dorëzimin dhe udhërfyesit për liberalizimin e vizave për Republikën e Kosovës, ndërsa me 24 janar në vjen do të dilet me qëndrimin e qartë se viti 2012 do të jetë viti për mbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur në Kosovë. Do të jetë jashtëzakonisht për rëndësi që ne të punojmë me standardet dhe vlerat dhe vizionin evropian, dhe ne asnjëherë thonë të ndërmjerëm veprime që e kthejnë Kosovën prapa, që prezentojnë Kosovën me një pamje që nuk përkon me realitetin demokratik, me një pamje që rrezikon të ardhmen evropiane, dhe një pamje që rrezikon definitivisht edhe progresin për përmbylljen e pavarësisë së mbikëqyrur. Paralajmërimet e krerëve televizisë dhe vendosje për zhvillime apo reagime të dhunshme për të marrën kontrol nga grupet informale kontrollin e kufirit të Republikës së Kosovës, janë mesazhet më të këqija të mundshme që mund të ndodhin Kosovës në këtë kohë, të i kalon çdo autoritet kushtetues legal dhe moral, janë paralajmërimet e tyre për veprimet e dhunshme diçka që më së paku i duhej Kosovës në këtë kohë, nuk është në rolin opozitar, por një grupi jo formal, pa ndonjë objektiv në kuptimin e reformave, por plotësisht kundër kushtetues, ligjor, anti-reformator, gjë duhet ta kuptojnë se me veprimet dhunshme nuk fitohet pushteti, dhe në asnjë rrethon nuk do të lejojmë që zhvillimet e tilla të pretenduara të dhunshme nga krerët e kësaj partie të jenë pamja e Republikës së Kosovës në përmbyllje të vitit të katërt të pavarësisë.
Rrjedhimisht nga kjo, a do të lejoni që pikat kufitare të Kosovës të mbyllen siç pretendon kjo parti politike?
Krerët e lëvizjes, që në quaj vetë fundosje, do të vetë fundosën, por nuk do të lejojmë që Kosovën ta fundosi në asnjë rrethon. Nuk do të lejojmë gjithashtu qëllimin e këtyre krerëve të kësaj partie që janarin e vitit kaluar të Tiranës ta sjellin këtë janar në Prishtinë. Shteti Kosovës do të funksionojë me mekanizmin e vet kushtetues dhe ligjor, dhe këta krerë morën përgjegjësinë personale për inicimin e këtyre veprimeve të paralajmëruara të dhunshme ndaj institucioneve dhe shtetit të Kosovës.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë në mënyra të ndryshme efektet e referendumit të paralajmëruar nga serbët e veriut të Kosovës. Analisti Imer Mushkolaj thotë se organizimin e këtij referendumi duhet parë siç e quan ai, si thik me dy tehe. Ndërkaq analisti Krenar Gashi idenë e referendumit e quan farsë apo lojë politike, të cilën autoritetet e Serbisë e kishin bërë ngjashëm në Republikën Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me paralajmërimet e udhëheqësve të serbëve të veriut të Kosovës për mbajtjen e një referendumi ka mesi muaj i shkurtë këtij viti. Sipas këtyre paralajmërimeve, serbët përmes referendumit do të deklarohen nëse i pranojnë ose jo institucionet e Republikës së Kosovës. Bazuar në kundërshtimet të cilat këtij referendumi ja kanë bërë autoritetet në Prishtinë dhe ato në Beograd, ndonse me qasje të ndryshme, analisti Imer Mushkolaj vlerëson se mbajtja eventuale e referendumit nuk do të ketë ndonjë ndikim në zgjidhjen e çështjeve të cilat janë problematike në veri të Kosovës.
Unë nuk besoj se një çështje e tillë do të mund të ketë ndonjë ndikim në aspektin legal, për arsye se edhe Prishtina Zyrtare, mirë po as faktori ndërkombëtar nuk është i interesuar që një gjë e tillë të ndodhë, respektivisht që nëpërmjet një forme të tillë të zgjidhet çështja e veriut.
Por analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret, paralajmërimet për mbajtjen e referendumit në veri të Kosovës i sheh si manovrim apo një bluf politik të vetë kryetarit të Serbisë Boris Tadić. Ai vlerëson se autoritetet serbe po përpiqen që ta vënë në funksion skenarin e ngjashëm dhe lojën politike që kohë më parë ka ndodhur në Republikën Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Të njëjtën gjë, prezidenti Tadić dhe qeveria serbisa nuk e bënë edhe me veriun e Kosovës, duke u thënë apo duke i inspiruar, duke i paguar serbët lokal në strukturat paralele që të mendojnë që të nisin një ide që kjo referendumit, dhe të njëjtën kohë duke e përqeshur apo duke e dekurajuar atë publikisht në mënyrë që të fitojnë po ena karshi partnerve evropian.
Ndryshe, mbajtja eventuale e referendumit të paralajmëruar nga serbët e veriut, sipas analistit Mushkolaj, nuk pritet që të shkaktojë ndonjë destabilizim.
Prapë konsideroj se organizimin e referendumit duhet parë në një formë si thik me dy teha. Serbët e veriut do të përpiqen që nëpërmjet këtij referendumi të marrë një përgjigje nga shumica e popullatës atje, pra kundërshtim për institucionet e Prishtinës, por në anën tjetër ata do të mund ta shfrytëzojnë këtë referendum edhe si një lloj arsyetimi për shka do të qoftë që do të mund të vendoset për veriun në tarën.
Analisti Gashi shpreh mendimin se paralajmërimi për referendumin është një orvatje më shumë e Serbisë në rrafshin siç e quan ai shumë dimensional të bërjes së politikave karshi i Kosovës.
Kjo i shkon shumë për shtati, sidomos kur kemi parasysh faktin që politika e Republikës Kosovës karshi Serbisë është një politikë segmenti. Ne kemi një qasje të vetme të taktuar dhe të uheshur nga Bashkimi Evropian, që është qasja bisedimeve, dhe për deri sot ne kemi vetëm një qasje. Kjo qasje e shumëtesë të Serbisë kam frikë se do të rezultojë me një rezultat më pozitiv për Serbinë.
Sidoqë të jetë, zyrtarët e lartë të Kosovës kanë theksuar se mbajtjen eventuale të referendumit do ta trajtojnë si ilegale, ndërka që rezultati një referendumi të tillë nuk do të merret parasysh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Qëndrimet e fundit të kryeministrit të Maqedonisë Gruevski, se me fajin e Athinës Maqedonia edhe këtë vit nuk do të antarësohet në NATO, kanë shkaktuar reagime të ndryshme në opinion. Lidhur me këto, raporton Isuf Kadriu.
Deklarata e një dite më pare kryeministrit Nikola Gruevski në shtypin Maqedonas se gjasat për antarësimin e Maqedonisë në NATO në samitin e Chicagos janë thuajse minimale, janë kritikuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. LSDM-ja thasë është të gabim i madh që disa muaj para samitit të NATO-s të pranohet kapitullimi, siç ka bërë Gruevski, i cili sipas Partisë së Maqedonasë në opozitë është zgjedhur kryeministër i vendit për të zgjidhur problemet dhe për të mbrojtur interesat nacionale, e jo të tregojë se sa e ka të vështirë në punën e tij. Në fakt, Gruevski ka thënë se vlerësimet e tij nuk janë pesimiste, por realiste, para se gjithash për shkak të mungesës së gatishmërisë së Greqisë për një angazhim më serioz në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit. Duke e komentuar qëndrimin e këtill të Gruevskit, analisti Gjelal Nezili thotë se me këtë kryeministri tashmë qartë ka bërë me dije se ai edhe këtë vit nuk do të bëjë asnjë kompromis për zgjidhjen e çështjes së emrit, që është kushti thelbësor për zhbllokimin e procesit integrues.
Kryeministri Nikola Gruevski është i vetëdijshëm për detyrën kryesore që duhet ta kryej për ta inkuadruar vendin në NATO. Ajo është zgjidhja e çështjes së emrit. Gruevski është i vetëdijshëm se këtë kompromis nuk është i gatshëm ta bëjë. Andaj edhe shprehet në mënyrë shumë më realiste se nuk pret asgjë nga samiti i Chicagos.
U shpreh Neziri, të njëjtën e pon edhe Stevo Pendarovski, profesor universitar.
Preduslovet, e jasem, to i një beshi porën o postërën, to i postu i denderesk.
Kushti është i qarta, i ka egzistuar edhe më parë, por egziston edhe sot. Pra duhet të ketë zgjidhje të çështjes e emrit që të mund të antarësohemi në NATO. Nëse kjo nuk arrihet, do të mbetemi jashtë kësaj organizate, pavarësisht edhe vendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thotë Pendarovski. Nga ana tjetër, qarqet analitike në Athinë situatën e status quo e mbrojnë me krizën e thellë ekonomike në Greqi dhe mungesën e stabilitetit politik atje. Vlasis Vlasidis, profesori çështjeve të komunikimit në Universitetin e Maqedonisë Perëndimore në Florinë të Greqisë, tha për Evropën e Lirë se gjatë këtij viti nuk pret zgjidhje të kontestit.
The internal situation in Greece is so serious.
Situata e brendshme në Greqi është aq serioze sa që është e pamundur që ndonjë lider të marrë rrezikun për zgjidhje apo të propozojë zgjidhje të çështjeve tona dypalësh, pasi kjo do të shkaktonte probleme tjera të brendshme. Pra nuk shoh që Papandreou, Samaras apo Karaxhaferis në një të ardhme të afërt të përballeshin me Gruevskin. Prioritet për të gjithë liderët grek është zgjidhja e problemeve të brendshme, ka theksuar profesori Vlasidis. Ndërkohë, në intervistën në gazetën Dnevnik, kryeministri Nikola Gruevski ka vërejtur edhe rënjën e interesit e faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e kontestit e në veçantin nga SBAT. Përkundër tonave pesimiste nga kryeministri Gruevski ndërmjetës i Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e kontestit me Tio Nimitz, më 16 janar ka caktuar në New York raund të ri të bisedimeve mes Maqedonisë dhe Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes transmetojmë edhe një lajm që sapo ka arritur në redaksin ton. Autoritetet policore serbe nuk kanë lejuar ministrin e diasporës Ibrahim Akollin që të kaloj kufirin Kosovë-Serbi në vend kalimin kufitar në Konçul. Për holsit të tjera mund të informoheni në edicionet tona të radhës të lajmeve. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëzditës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.